Чебез Оренбург төбәгенең Әсәкәй авылында иң уңган авыл кызын сайладылар. Анда төбәгенең Сакмар, Абдулла һәм Әсәкәй районнарындагы татар авылларыннан булган кызлар һәм ханымнар көч сынашты. Барлыгы 7 кеше катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Әсәкәй авылында үтүче авыл кызы бәйгесе нәтиҗәләрен барлау һәм йомгаклау өчен мәртәбәле жюри булдырылды. Рәис итеп Бөтен Русия татар авыллары оешмасы рәисе Рәшит Санҗапов сайланды. Жюри составына Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Гөлназ Шәйхи, Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, Әсәкәй районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Элеонора Дәүләтова кертелде. Катнашучы 7 номинациядә көч сынашты һәм һәркайсысы үз номинациясе сында җиңүче дә булды. Балам багалам номинациясендә Әсәкәй районы яңа Султанкыл авылыннан Резида Ахмәтҗанова. Үз эшенең остасы номинациясендә Әсәкәй районы Тамьян авылыннан Лилия Латыпова. Бу минем туган ягым номинациясендә Сакмар районы Татар Каргал авылыннан Юлия Сайфуллина. Талант номинациясендә Әсәкәй авылыннан Әлинә Шарафиева. Хуҗабикә номинациясеннән Сәкәйдән Равилә Кадырова, Иске Шалта авылыннан Айгөл Гәрәева. Оста кул номинациясендә Абдулла районы Чагынлы авылыннан Фәнилә Аликаева, Резидә Ахмәтҗанова белән Лилия Латыпова август аенда Казанда узачак авыл кызы бәйгесенең йомгаклау өлешендә катнашыр дип көтелә. Жюри рәисе Бөтен Русия татар авыллары оешмасы рәисе Рәшит Санҗапов әлеге бәйге башка төбәкләрдән түбән дәгеләр белән аерылып торды диде.
Бу бәйге Россиянең төрле төбәкләрендә уздырыла. Оренбург өлкәсендә яшәүче татар хатыннары аермасы башка төбәкләрдә яшьләр катнашса, монда инде балалы, семьялы хатыннар күбрәк актив катнашалар һәм күренеп тора. Әби бабайлардан күчеп килгән гореф гадәтләрне яшь балаларга, яшь поколениегә күрсәтеп, рәтеп яшьләр эшләре күренеп тора.
Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова бәйге хакында.
Без бу авыл кызы конкурсын әзерләгәндә авылда яшәүче хатын-кызларны әзрәк уятасыбыз килде. Чөнки менә 20 яшьтән 30 яшькә менә шундый булган яшь хатын-кызлар авылдагы кияүгә чыгадыган, бала-чагасы, ире була, и хуҗалыгы, мал товары дигәндәй менә шулай итеп әкрен-әкрен мәдәният ягыннан әзрәк аерылып торалар. Шуның өчен без аларның әзрәк күңелләрен күтәреп, әзрәк тарих турында, үз яклары турында, гореф-гадәтләр турында безгә матур-матур әйбәт материаллар күрсәтеп, конкурсларда катнашу, үзенең саф татар хатын-кыз икәнен менә шулай итеп горурланып яшәсеннәр дип конкурс әзерләгән идек. Түкмешәш-мешә менә балаларына бирәләр шул тарихын, гадәтен, туган ягының яратканлыгын, менә шундый рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Афәрин кызлар, афәрин. Авылда яшәгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Гөлназ Шәйхи бәйгенең тарих белән бәйле булган биремнәренә игътибар иткән.
Без хәбәр барган җирдә иң кызыклыйбы ул менә гореф-гадәтне сакланышы авылларда. Бүген менә без Әсәкәй сәхнәсендә күрдек, бирдә яшәүче халык үзләренең борынгыдан килгән тарихны онытмыйлар, гореф-гадәтләрен саклыйлар һәм әнинең нинди зур дәрәҗәдә икәнен күрсәтә алдылар сәхнәдә менә тамашачыга, халыкка. Иң кызыклы булганы менә мин һәрвакыт үзем тарихчы буларак та шуңа игътибар итәм. Авылда яшәүче халык үзенең авылын шулай яратып, аның истәлекле урыннарын, үз ягынан шәхесләрен барлый, шәҗәрәсен барлыкка китерә, оештыра. Татар Каргалысы авылыннан килгән Юлия Сайфуллинаның туган ягын яратучы номинациясендә җиңеп чыкты ул. Ул шундый матур итеп үз ягыннан чыккан шәхесләрне, Оренбург өлкәсендәге тарихи урыннарны, мәчетләрне, мәдрәсәләрне, аның шәхесләрен күрсәтә алды менә үзенең чыгышында. Һәм әлбәттә ул ихтирамга да хөрмәткә дә лаек. Без сибелеп яшәгән татарыбыз кем икәнен беркайчан да онытмый. Менә безнең максат та шул. Үзебезнең кем икәнебезне белеп, горурланып яшәү. Һәм без шул максатка барган саен ышанып кайтабыз. Кайсы төбәккә башлап та менә бүгенге Әсәкәйдә булган чара, шу авыл кызы бәйгесе. Нәкъ шуның мисалы.
Ә инде оештыручыларның берсе район мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина йомгаклау сүзен ишеттерде.
Беренче тапкыр үтә бик дулкынландык. Әзерлек һәрвакыт җитешми инде ул. Нихәтлек әзерләнсәң дә, кызларыбыз Аллага шөкер сынатмадылар. Ерак Каргалыдан килде. Юлия Сайфуллина дигән кыз без чебер килде. Аннан соң Абдуллин районына рәхмәт. Һәм Әсәкәйләләр инде менә башка районнар нигәдер катыша алмадылар. Болай инде Аллага шөкер матур гына килеп чыкты. Ахыры шулай диделәр инде.
Кунакларны каршы алуны, бәйрәмне оештыруны гадәттәгечә уңышлы итеп Әсәкәй районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов башкарды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.